Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Kineski lider Xi Jinping u Francuskoj pozvao Evropsku uniju da ostanu u partnerskim odnosima uprkos nesuglasicama. Nakon Pariza, kineski predsjednik putuje u Beograd. Izraelska vojska najavila ofanzivu i poziva Palestince da se evakuišu iz Rafe. Njemačka povukla ambasadora iz Rusije dan prije Putinove inauguracije. Četvrti dan traje potraga za zatrpanim rudarom kod Tuzle. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović Njemačkoj se zahvalio na podršci za rezoluciju o Srebrenici. U emisiji, između ostalog, još poslušajte: nasilje i šovinizam na stadionima u Crnoj Gori. Sportski novinar Saša Radović objašnjava.
Stadion i ta sportska borilišta, pogotovo taj fudbalski milje, je uvijek ovako izlog za neke niske strasti. I onda, kako to objašnjavam? Objašnjavam vjerojatno i stanjem u kojem se nalazi apsolutno i crnogorsko društvo.
Murali umjetnica i naučnica značajnih za emancipaciju žena kroz istoriju Srbije odnedavno krase gradove širom te zemlje. Umjetnica Jana Danilović.
Užasno važno da se podsjećamo ne samo ko su bile žene i ljudi koji su se za te neke naše zdravo za gotovo prihvaćene slobode izborili, nego da jako insistiramo na tome da nikome ništa nije palo s neba i da se neke stvari moraju čuvati, a neke slobode očigledno iznova osvajati.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska naredila je Palestincima, njih oko 100.000 koji žive u četvrtima u istočnoj Rafi, da se evakuišu iz tog područja zbog, kako su izraelski mediji javili, operacije ograničenog obima. Nakon odluke Izraela da zabrani rad televizijske kuće Al Jazeera u zemlji, Ujedinjeni narodi su istakli važnost slobode medija koji pružaju neprocjenjivu uslugu. Pripremila Kristina Gađe.
Palestinci koji žive u naseljima u istočnoj Rafi moraju se evakuirati iz tog područja, naredio je glasnogovornik izraelske vojske. Razlog tome je, kako je navedeno, operacija ograničenog obima. Radio izraelske vojske javio je da je naredba stigla prije vojnog napada i da je Palestincima rečeno da krenu prema kampovima za raseljene osobe u područjima Khan Yunis i Al-Mawasi. Izraelske obrambene snage navele su da neće postavljati vremenski okvir za evakuaciju Rafe i da će izvršiti operativne procjene. Raseljena Palestinka Mina Advan kaže da arapski svijet treba reagirati.
Budne smo 2 sata ujutru zbog bombardovanja, a ujutro nas je probudila kiša, mokra nam je odjeća i stvari jer smo na ulici. Probudile su nas i puno gore vijesti da se evakuiramo iz Rafe. Dogodit će se najveći genocid, najveća katastrofa u Rafi. Pozivam cijeli arapski svijet da se umiješa u primirje. Neka se umiješa i spase nas od onoga u čemu se nalazimo. Umorni smo i svega nam je preko glave.
Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova ranije je kazao da bi izraelski kopneni napad na Rafu izložio riziku živote stotina tisuća stanovnika pojasa Gaze i nanio velik udarac humanitarnim aktivnostima u cijeloj palestinskoj teritoriji. Službenik Svjetske zdravstvene organizacije istaknuo je da je pripremljen plan za slučaj kopnenog napada, koji uključuje novu poljsku bolnicu, ali upozorio da to neće biti dovoljno da se spriječi veliki broj žrtava. Ujedinjeni narodi su istaknuli važnost slobode medija nakon odluke Izraela da zabrani rad televizijske kuće Al Jazeera u zemlji. Taj je potez uslijedio nakon što je izraelski parlament odobrio novi zakon o medijima, nazvan zakonom Al Jazeera, koji vladi daje ovlaštenja da zabrani rad stranim medijima ako se smatra da predstavljaju opasnost za državnu sigurnost. Al Jazeera je osudila odluku Izraela i obećala da će iskoristiti sve mogućnosti za zaštitu svojih prava i zaposlenika. Rat u pojasu Gaze je počeo kad su ekstremisti Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Američke Države, Europska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, izveli napad bez presedana na Izrael 7. listopada, u kojem je poginulo oko 1200 ljudi, uglavnom civila, prema izraelskim službenim podacima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org.
Slike ubijenih i prazne ulice, to su sela kod Mladenovca, godinu dana nakon masovnog ubijstva. 21-godišnji mještanin ubio je 9 mladih automatskom puškom 4. maja prošle godine, dan nakon pucnjave u beogradskoj školi u kojoj je učenik očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Vlasti su odgovorile nizom mjera za smanjenje i kontrolu oružja. Kakvi su rezultati? Slušamo prilogu Ive Martinović.
Spomen park na mjestu ubistva i lica šestorice mladića na ulazu u Malo Orašje u kojem su živjeli. Godinu posle, retki žele da govore o večeri u kojoj je 21-godišnji meštanin sela u blizini Beograda osuo rafalnu paljbu.
Narod pati, žali, šta može kaže drugo? I Bogu plakati, i beton plaćovati.
Kaže Ljubiša Dragutinović iz Malog Orašja. Slično navodi i Dobrica Milošević.
Sve je mrtvo, sad da ti kažem, niko... Svi žalu deca. Ranije bilo veselje oko, a ovo sad sve ukočeno.
Pucnjevo je nastavio posle 10 minuta vožnje u drugim selima. U dvorištu škole u Duboni ubijeno je 3 mladih.
Mi smo mislili neko slavlje u selu. Obično bacaju vatromet kad je neko slavlje. Tako je izgledalo.
Kaže Miodrag Pavlović iz Dubone.
Ni na kraj pameti nam nije padalo. Da tako malo nešto da se desi u mirnom selu.
Osumnjičeni za ubistvo 9 i ranjavanje 12 ljudi uhapšen je posle višesatne potere. U kući i vikendici u kojoj se skrivao pronađen je arsenal ilegalnog oružja, uključujući ručne bombe, municiju i prigušivač. Pucanje je prema optužnici vežbao u podrumu kuće. Zbog nelegalnog oružja uhapšeni su mu otac i dvojica rođaka. Zločin se dogodio dan nakon što je maloletni učenik legalnim očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i čuvara škole u centru Beograda. Vlast je odgovorila nizom mera, uključujući i poziv na dobrovoljnu predaju legalnog i ilegalnog oružja bez posljedica.
Sada je više od 20.000 komada oružja predato, više nego kad je bila akcija Sablja 2003. godine.
Navodi Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala.
To na neki način govori da i dalje je taj problem ilegalnog i legalnog oružja u Srbiji značajan.
Istraživanja stavljaju Srbiju na vrh svjetskih lista po količini oružja u rukama građana. Procjene švajcarskog projekta Small Arms Survey iz 2018. govore da na 100 stanovnika ide 39 komada vatrenog oružja. To Srbiju s Crnogoru svrstava na 3. mjesto iza Sjedinjenih Američkih Država i Jemena.
Potiče znači iz perioda 90. kad su bili ratni sukobi. Tada se oružje delilo i šakom i kapom i nije se vodilo evidencije kome se šta daje. Ta aktivnost i predaje bila nametnuta i jednostavno ne bi trebalo samo da se stane.
Mere su pored ostalog uključivale dvogodišnju zabranu izdavanja dozvola za oružje, ali i češće lekarske kontrole vlasnika. U legalnom posjedu je oko 760.000 komada oružja, zvanični su podaci iz maja 2023.
Važeći zakon o oružju i municiji 2015. godine je predvidio da se izvrši promjena, to jest preregistracija svih vlasnika legalnog oružja.
Kaže Miloš Jovanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
To je podrazumevalo da prilikom preregistracije vlasnika se desi provera svih legalnih vlasnika po tim strožim uslovima. Taj rok je pomeran više puta.
Izostale su i najavljene izmene krivičnog zakonika koje uvode kazne za omogućavanje pristupa oružju maloletnicima.
U suštini te mere su imale moment da smire građane i da smanje paniku bez svesti o tome da li one mogu da se blagovremeno sprovedu kao što je obećano.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje o primjeni i efektima mera. Većina građana njima nije zadovoljna, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ukazuje i na pad povjerenja u policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prvi put od kada su lokalne samouprave širom Srbije počele da nabavljaju kamere za javni video nadzor, jedan lokalni zaštitnik građana ušao je u proceduru preispitivanja zakonitosti takvih postupaka. Da gradovi i opštine nemaju zakonski osnov da nabavljaju opremu za nadzor, navodi zamenik zaštitnika građana iz Kraljeva, Ivan Petrović, u mišljenju koje je sačinio početkom ove godine. Snimanje prekršaja nije nova i nezakonita praksa. Međutim, u slučaju Kraljeva sporna je činjenica da su opremu za nadzor nabavile gradska uprava, javno preduzeće, a ne nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova, kako navodi mišljenjem zaštitnih građana u Kraljevu. Od kada su počele da se koriste, nadzorne kamere u Kraljevu zabeležile su prelazak kroz crveno svetlo i prekoračenje brzine više od 5000 puta. Dok građanima stižu kazne, a lokalni zaštitnik građana osporava ovu praksu, odgovora nadležnih institucija nema. O tome kako se snimci sa nadzornih kamera koriste za dokazivanje prekršaja širom Srbije, čitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Vojna kasarna Avtovac na jugu Bosne i Hercegovine nije više državna imovina jer su je lokalne vlasti opštine Gacko uknjižile kao svoje vlasništvo. S popisa državne imovine koje je sačinila Kancelarija visokog predstavnika 2009. godine, mogla bi na korištenje u ruke nepoznatog ulagača u zamjenu za 2,5 miliona eura. Prema opoziciji u ovoj opštini na jugu zemlje, ulagač je kompanija s većinskim kineskim vlasništvom koji bi u Avtovcu mogla proizvoditi solarne panele. Visoki predstavnik u BiH je prije 19 godina donio odluku o zabrani raspolaganja državnom imovinom sve dok se ne donese zakon. U međuvremenu Ustavni sud Bosne i Hercegovine do sada je u nekoliko navrata poništio zakone u Republici Srpskoj koji su predviđali knjiženje državne imovine na taj BiH entitet. Detaljnije u temi Milorada Milojevića.
Imovina procijenjena na više od milion evra prema podacima opštine Gacko podrazumijeva kasarnu sa okolnim zemljištem u gatačkom naselju Avtovac površine veće od 60.000 kvadratnih metara. Odluku o knjiženju donijela je područna jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske u Gacku. Vlada Republike Srpske 2003. godine kasarnu i zemljište ustupila opštini Gacko. No Leon Ignjatović, šef područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za Radio Slobodna Evropa navodi kako je proces knjiženja pokrenut tek prije godinu dana, a rješenje o vlasništvu je doneseno prije dva mjeseca.
Pošto je to bilo ova zahtjev pravobranilaštva, ja sam donio to rješenje, ima protokol sam zahtjev, tako da se to ispoštovana zakonska procedura. Ima ugovor između Gacke i ministarstva odbrane, opštine Gacke i ministarstva odbrane, potpisan ugovor. Dostavljeni ugovor, dostavljeno zemljišno knjiži izvaci, da kažem, eto je to zemljišno knjiži izvaci gdje piše to i ugovor.
Ignjatović je istakao i kako je zahtjev za knjiženje podnijelo pravobranilaštvo Republike Srpske, no nije odgovorio na upit na osnovu kog zakona je vršeno knjiženje, s obzirom da se radi o imovini kojom je zabranjeno raspolagati u skladu sa državnim zakonom. Vlasništvo se zasniva na osnovu zakona, rekli su u entitetskom pravobranilaštvu, ne navodeći na koji zakon misle. Istakli su i kako devastirani objekat ne predstavlja perspektivnu vojnu imovinu na osnovu bilo kog dokumenta. A bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, Muharem Cero, ističe kako su sve pravne radnje kojima se knjiže državna imovina ništavne do donošenja zakona o državnoj imovini BiH.
Zakonito knjiženje nije, međutim to je dosta ustaljena praksa u Republici Srpskoj koja ne priznaje institut državne imovine, nego državnu imovinu percipira kao vlastito vlasništvo objašnjavajući na što je prilagođeno njenom tumačenju Daytona, da je sastavljena država, da je entiteti, da su unijeli svoj suverenitet, teritorijalni integritet i napravili Bosnu i Hercegovinu zanemarujući kontinuitet i Dayton. To je jedno tumačenje koje je više puta osporeno pred Ustavnim sudom pravomoćnim presudama.
U kancelariji visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa ponovili su da ne može biti prenosa vlasništva nad državnom imovinom sve dok se o tome ne donese regulativa u institucijama Bosne i Hercegovine. Uporedo s procesom knjiženja od početka ove godine, lokalne vlasti u Gacku donijele su odluke kojima se državna imovina priprema za dalje ustupanje investitoru u zamjenu za ulaganje od 2,5 miliona evra. Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko, ne vidi ništa sporno u opštinskim odlukama ni u knjiženju državne imovine u vlasništvo lokalne zajednice.
Jer treba sad blokirati bilo šta, nećemo ništa, nek se ruši i nek narod krepava, a eto. Znači, to je sadržavna imovina, kakva imovina.
Načelnik opštine za Radio Slobodna Evropa nije želio reći o kom investitoru se radi.
Razgovara sa nekoliko kompanija koje u mogućnosti su da investiraju u Gacko. Ja bih najviše volio sam da dođu, da bilo ko dođe, da samo otvori radna mjesta. U Gacku fabrika nije otvorena 40 godina.
Međutim, iz opozicione Srpske demokratske stranke navode da bi kasarnu prema njihovim saznanjima trebala preuzeti firma Solar Wind iz Banja Luke. Firma je u većinskom kineskom vlasništvu. Vukota Govedarica, funkcioner Srpske demokratske stranke, ustupio je za Radio Slobodna Evropa i kopiju dokumenta na kojem je pečat opštinske uprave Gacko, kojim Solar Vin upućuje inicijativu za prenos prava svojine nad objektima i zemlještem kasarne u Autovcu.
Ja čisto sumnjam da ta firma može bilo šta da uradi, izuzev da uđe u posao sa lokalnom zajednicom, da dobije 62 duma zemlje, da dobije sve prateće objekte, da to u momentu kada se steknu uslovi, sutra kada podignu jedan kredit, trenutno sada na procijenjenu vrijednost tog objekta od preko 2 miliona maraka, sutra se mogu ispariti, otići i praktično tu neće ostati ništa nego jedna obična afera.
Preduzeće SolarWin ima 3 vlasnika i registrovano je u Banja Luci prema podacima u zvaničnoj bazi podataka o poslovanju kompanija u Bosni i Hercegovini. Jedan od osnivača i većinski vlasnik je kineski državljanin Hui Chen, koji je i direktor preduzeća. Na adresi preduzeća, kako se uvjerio Radio Slobodna Evropa, nema jasne oznake da se radi o sjedištu kompanije SolarWin. Radio Slobodna Evropa je u prostorijama zatekao jednog kineskog državljanina koji nije bio raspoložen za razgovor, te još nekoliko zaposlenika. Jedan od njih rekao je da je na toj adresi i sjedište SolarWina, ali da nema direktora niti bilo koga ko može dati izjavu. Prisutni radnici nisu željeli da daju ni broj telefona odgovorne osobe, niti zvaničan mail na koji bi se mogao uputiti upit SolarWinu oko potencijalnog preuzimanja kasarne kod Gacka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fizički obračuni na fudbalskim stadionima i navijačko ispoljavanje šovinizma postali su učestali u prethodnih nekoliko mjeseci u Crnoj Gori. Ove pojave prate policijska i tužilačka saopštenja da će identifikovati počinioce, ali za sada nema krivično procesuiranih. Zabilježene su tuče navijača, fizički sukob članova uprava klubova, udarci između igrača i šovinističko skandiranje upereno protiv Albanaca u Crnoj Gori. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da se opšte stanje u društvu preliva i na sport. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Jedan od težih incidenata se dogodio u vrijeme utakmice između Dečića iz Tuzi i Podgoričke budućnosti 9. aprila, kada je prekinuta utakmica na 1 sat zbog nereda, a navijači Podgoričkog tima skandirali su prisutnim navijačima albanske nacionalnosti šovinističke poruke. Navijači Dečića, koji su uglavnom bili Albanci, a među kojima i državni funkcioneri, na uvredljive poruke su uzvratili aplauzom, nakon čega je vrijeđanje prestalo. Više tužiloštvo je tada naložilo policiji da identifikuju lica koja su izgovarala pogrdnu sadržinu. Osim ovoga, u posljednje vrijeme zabilježene su i tuče navijača, fizički sukob članova uprava klubova i udarci između igrača. Predsjednik kluba Dečić iz Tuzi, Paljo Drešaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da se društvene prilike odražavaju i na sport.
Bilo i prije takvih poziva na govor mržnje, nacionalizam, na vjerskoj osnovi, na nacionalnoj, na rasnoj osnovi, od strane grupice navijača budućnosti. To su varvari. Sada ja neću da natenišem sve navijače budućnosti, jer u budućnosti ima jednu veliku armiju korektnih sportskih navijača, ali nažalost tu su je infiltrirao i pojedinci i grupica mala koja još je pod opterećenjem tih mračnih misli iz prošlosti.
Objašnjavajući zbog čega je došlo do talasa incidenata na crnogorskim stadionima, sportski novinar Saša Radović također smatra da bi to mogao biti odraz stanja u cjelokupnom crnogorskom društvu.
Dakle, stadion i ta sportska borilišta, pogotovo taj fudbalski milje, je uvijek ovako izlog za neke niske strasti. I onda, kako to objašnjavam vjerojatno i stanjem u kojem se nalazi apsolutno i crnogorsko društvo, podjela, te podjele ne traju 2, 3, 5 godina, traju mnogo duže, a jasno se ispoljavaju na mjestima na koja su javna, a to su u ovom slučaju stadioni.
Za pomenuto šovinističko skandiranje uslijedila je simbolična kazna disciplinske komisije Fudbalskog saveza Crne Gore prema klubu Budućnost. Novčanom kaznom od ukupno 10.000 eura, između ostalog i zbog vrijeđanja protivničkih igrača na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Kažnjen je i klub Dečić zbog slabe organizacije utakmice. To je izazvalo revolt kod političkih predstavnika Albanaca i čelnika kluba Dečić, koji su najavili da bi mogli izaći iz lige i tražiti od međunarodnih asocijacija FIFA i UEFA da Crna Gora bude izbačena iz međunarodnih takmičenja. Predsjednik kluba Dečić, Paljo Drešaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je klub uložio žalbu na blagu kaznu te da očekuje dalju reakciju nadležnih institucija, a između ostalog i izmjenu i pooštravanje pravilnika.
Sve smo propustili organima koji su nadležni za te stvari i onda se odmah tomo se ponašali. Znači, pokušavamo da našim sportskim korektnim odnosom doprinesemo da i drugi klubovi tako se ponašaju, tako nas postupaju.
Pooštravanje zakona i njegova primjena je jedini način za sprječavanje incidenata, ali kako kaže novinar Saša Radović, potrebna je volja.
Smatram da su to izolovani slučajevi, da je riječ o pojedincima, onda je to vrlo lako riješiti ukoliko ima volja. Moralo bi da bude, identifikuju se ljudi koji su napravili to što su napravili. To se radi pedantno, opsežno, rade se kontrole ko dolazi na tribinu, uzimaju se lični podaci, na kraju krajeva valjda za to služe i policije i tužilaštvo, da imaju evidenciju nekoga ko pravi probleme, ko potencijalno pravi probleme bilo kakve vrste.
Kada je riječ o ostalim incidentima na stadionima i oko njih, tri policajca povrijeđena su u masovnoj tuči u baru 17. marta nakon fudbalske utakmice Mornar Budućnost. Gostujući u Tivtu, navijači kluba iz Nikšića, Sutjeska, su se 14. aprila na samoj rivi sukobili sa građanima koji su sjedili u kafićima gađajući ih flašama i stolicama. U narednom kolu fudbalskih utakmica održanom 21. aprila ponovo u Tivtu je došlo do fizičkog sukoba članova rukovodstava klubova Arsenal i Mornar iz bara, i to u VIP loži stadiona. Potom je uslijedila serija incidenata na stadionu u Podgorici 27. aprila za vrijeme i nakon utakmice između Budućnosti i Nikšićke Sutjeske. Osim što su navijači aktivirali veliku količinu pirotehničkih sredstava, po završetku utakmice policija je spriječila sukob između dvije grupe navijača, a zatim je došlo do nesvakidašnjeg fizičkog sukoba između samih igrača fudbalskog kluba Budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Murali, umjetnica i naučnica značajni za emancipaciju žena kroz istoriju Srbije, od nedavno krase gradove širom zemlje. Izuzetne žene naslikane su na ulicama mjesta u kojima su ostavile najveći trag. Cilj ovog projekta ambasade Holandije u Srbiji je osnaživanje žena i poboljšanje njihovog položaja u današnjem društvu. Priču donosi Zoran Glavonjić.
Bio je to jedini konkurs na koji se ikada javila umjetnica Marija Šoln.
Samo iz razloga što sam rekla moram da radim Genu Ranječić, jer kad sam pokušala da nađem više informacije o njoj, ničeg nije bilo. To bilo potrebno jedna misterija. Kako je neko otkrio ovu ženu? Pa je li neko svjestan da ona avangardna čak i za današnje vrijeme?
Pesnikinja Gina Ranječić, jedna od najznačajnijih figura romske književnosti 19. veka, o svom nomadskom životu pisala je na romskom, srpskom i nemačkom. U retkim zapisima o njenim ljubavima i doživljajima pominje se da je pisala i turske, jermenske i albanske pesme. Šoln kaže da ju je u Solunskoj u Beogradu naslikala na osnovu jedinog dostupnog portreta inspirisana njenim delom.
U ogledalu je neki život koji se od jedne Gine, jedne Romkinje 19. veka ili žene uopšte u to vrijeme očekivao da živi. Ona je na njemu zamišljena gotovo onako jednostavno, dok je sa gornje strane ogledala ono što je stvarna Gina bila, na njoj su zapravo ožiljci tog života koji ona je izabrala.
Ove žene izabrane su na osnovu istraživanja Beogradskog centra za ženske studije sa ciljem da se njihovom promocijom da uzor današnjim generacijama koje o njima malo znaju. Namjera je i da se kroz uličnu umjetnost koja je dostupna svima žene osnaže, da se poboljša njihov položaj, postaknu rodna ravnopravnost, sloboda izražavanja i LGBT prava.
Neka sam doprinala 1%, super je, želim da verujem da je mnogo više, ali opet, dosta je pisano o svakim od ovih murala, dosta su fotografisani, dosta su ga žene s ponosom delile po društvenim mrežama, dosta su muškarci dobro odgovarali na to.
Svoje mjesto na zidu zgrade na Beogradskom Obilićevom vencu našla je feministkinja i partizanka Mitra Mitrović, 30. godina prošlog veka, urednica lista Žena danas, jedna od osnivačica omladinske sekcije ženskog pokreta i prva ministarka prosvete nakon Drugog svjetskog rata.
Užasno važno da se podsjećamo ne samo ko su bile žene i ljudi koji su se za te neke naše zdravo zagotovo prihvaćene slobode izborili, nego da jako insistiramo na tome da nikome ništa nije palo s neba i da se neke stvari moraju čuvati, a neke slobode očigledno iznova osvajati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa umetnica Jana Danilović, autorka murala Mitre Mitrović. Jana kaže da je plan bio da Mitrin mural bude u njenoj rodnoj Požegi, ali da lokalne vlasti nisu dale dozvolu.
To me nije jako začudilo. To je istovremeno ilustracija onoga što je očigledno dominantni narativ u našem društvu, da isticanje ovakve jedne žene u nekoj sredini nije nešto poželjno.
Jelisavetu Načić, prvu diplomiranu arhitekticu u Srbiji, umetnik Andrej Josifovski naslikao je u kraju koji je previše od 100 godina oplemenila projektima kao što su osnovna škola Kralj Petar I, crkva Aleksandra Nevskog i malo stepenište na Kalemegdanu. Ljiljana Radošević, članica žirija u projektu Izuzetne žene, vodi redovne ture za obilazak ulične umetnosti Beograda. Kaže da se posmatračima sviđaju murali, ali da suštinu dožive kada čuju priču o ovim ženama o kojima se inače malo zna.
Koji su potpuno šokirani činjenicom da je recimo Jelisaveta Načić upisala studije arhitekture one godine kada su zapravo otvorene studije arhitekture u tadašnjoj Srbiji.
Ideja je bila da ove žene budu predstavljene u mestima u kojima su rođene ili u kojima su ostavile najveći umetnički i naučni trag. Istoričarka umetnosti Ljiljana Radošević u ovim muralima vidi veliki potencijal.
Ako bilo ko posmatra ove žene, može da dobije inspiraciju da bude najbolja verzija sebe.
Murale u ovom projektu dobile su i prva i najuticajnija kompozitorka Ljubica Marić u Kragujevcu, arhitektica Jovanka Bončić-Katerinić u Nišu, književnica i svetska putnica Jelena J. Dimitrijević u Aleksincu, prva žena režiser Vera Crvenčanin-Kulenović u Novom Sadu, advokatica i političarka Hafiza Demirović u Tutinu, atletičarka i svetska rekorderka Vera Nikolić u Kruševcu i u Grodskoj fizičarka i prva žena direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča Branislava Perović-Nešković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cijena zlata je u posljednjih mjeseci dosegla rekordne nivoe dijelom zbog snažnog apetita Kine za imovinom, tenzija sa Vašingtonom, ali i šire globalne neizvjesnosti. Uprkos visokim cijenama, kineski investitori i potrošači ubrzano kupuju vrijedne metale, jer je njihovo povjerenje u tradicionalne investicije poput nekretnina ili dionica oslabilo. U isto vrijeme, Kineska centralna banka je stalno povećavala svoje zlatne rezerve, nastojeći da smanji ovisnost o američkom dolaru, pišu svjetski mediji. Kina je već imala značajniju moć na tržištima zlata. Međutim, ističe New York Times, uticaj zemlje postao je izraženiji posljednjih godina, dok statistike s berzi pokazuju skoro 50% povećanje globalne cijene zlata od kraja 2022. godine. Cijena zlata nastavila je da raste uprkos faktorima kao što su veće kamatne stope i jak američki dolar, koji tradicionalno čine zlato relativno manje privlačnom investicijom. Prošlog mjeseca cijene zlata su porasle čak i nakon što su američke federalne rezerve signalizirale da će duže zadržati više kamatne stope. Cijene su se povukle na oko 2300 dolara po unci, ali sve je veći osjećaj da tržištem zlata više ne upravljaju ekonomski faktori, već, prema pisanju Njujorškog lista, hirovi kineskih kupaca i investitora. Peking kupuje zlato kako bi diverzificirao svoje rezervne fondove i smanjio ovisnost o američkom dolaru, koji se dugo smatrao najvažnijom valutom koju treba držati u rezervi. Kina je smanjivala svoje udjele u američkom trezoru više od jedne decenije. U martu ove godine Kina je imala oko 775 milijardi dolara američkog duga, što je pad u odnosu na oko 1,1 hiljadu milijardi dolara 2021. godine. Kupovina zlata od strane bilo koje centralne banke, posebno kineske, značajan je pokretač rasta cijena zlata u posljednje dvije godine, ukazuje Bloomberg. Ovo je pokrenulo pitanje o osnovnim motivima, a neki ekonomisti predviđaju da se Kina sprema koristiti nuklearnu opciju devalvacije svoje valute kako bi izvoz učinila konkurentnim, što će vjerovatno izazvati odgovore SAD-a i Evropske unije, napisao je Newsweek. Kineski potrošači predvode u potražnji za polugama, piše CNBC, nakon što je ta zemlja pretekla Indiju 2023. godine i postala najveći svjetski kupac zlatnog nakita. Kineski potrošači su prošle godine kupili 603 tone zlatnog nakita, što je skok od 10% u odnosu na 2022. godinu, pokazuju podaci Svjetskog vijeća za zlato.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.